habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabtiga bisha maarso ee sanadka 2021-kana waa 20 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana fiway somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xanuunka covid 19 oo la sheegay inuu ku sii faafayo deegaano soomaaliya ka mid ah.
wasaaradda caafimaadkana waxay samaysay in xarunta karantiinka la furo, qalabkii oksijiinada la geeyo, wacyigelintii ay socoto, sablaayigiina la geeyo. dadka dhintana oo qof oo ka mid ah waxaa ku dhintan xarunta isolationka ayagoo joogay. marka runtii iyo cudurka waxaa meeshaas ka cad saameyntiisa iyo sidau u baahay iyo xataa inuu miyiga gaaray. marka deegaankaal dhammaan maanta ka dambeysa magaalo ayaa xaalad cakiran laga soo sheegaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
nin baa matali jiray kaalinta dumarka qaadan jiray, sida soomaalidu wada ahaan jirtay. laakiin Saciid Xamar Qoor isagu wuxuu sheegayaa gabadha la odhan jiray allahu naxariista xaawo geel qaadin ay ahayd gabadhii u horreysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta.
qodobadaasi iyo warar kale gedisan oo Soomaali ku saabsan ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Zaara Cabdixamed.
kooxda dusha kala socota arrimaha warbaahinta ayaa ka dalbaday dowladda Pakistan inay sameeyaan baaritaan wax ku ool ah oo lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyey dilkii toddobaadka ka hor loogu geystay dalkaasi wariye. booliiska iyo dad goobjoogayaala ayaa sheegay in Ajay Kumar Lalwani oo ahaa 31 sano jir islamarkaasina fadhiya maqaayad laga shaaheeyo ay kooxo hubaysan rasaas ku fureen ayagoo mooto watay, toogashadaasina ay dhaawacyo halis ugu geysteen oo markii dambe uu geeriyooday. Lalwani oo ahaa huriye u shaqeeya wargeys ku hadla afka urduuga ee gudaha dalkaasi ka soo baxa ayaa la geeyey isbitaal dhaawaca daran ay soo gaaray kadibna habeenkii xigay ayuu u geeriyooday. booliiska gobolka Sindh ayaa lagu eedeeyey inaysan waqti badan gelinin ciddii ka dambeysay inay soo helaan dilka wariyahaasi iyo sidoo kaleeto inay baaritaano sameeyaan. sidaasi waxaa yiri Stephen Butler oo isagu ah xubin ka tirsan ururka u dooda xuquuqda suxufiyiinta CPJ loo yaqaano ee fadhigiisa u yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. qaali u dhashay waddanka Bolivia ayaa ka laabtay go'aankiisii uu horey ku doonayay inuu madaxweynihii hore waddankaasi Jeanine Anez uga soo saaro xarun xabsi oo lagu hayo islamarkaasina si u hesho caafimaad dheeraad ah oo ay u baahan tahay. xaakimka ayaa waxa uu ku dooday in dhaqaatiirta sidoo kaleeto ay imaan karaan xarunta lagu hayo madaxweynihii hore oo ay baaritaanada ay rabto ugu sameyn karaan. Arlana Sapenes oo isagu ah xaakimka maxkamaddaasi caasimadda ku taallo ayaa u cuskaday go'aankiisa kadib markii sida uu sheegay Anes ay tahay qof weyn islamarkaasina waqtigan xarunta ay ku jirto ay u muhiimsan tahay badqabka marka la fiiriyo xanuunka COVID-19-ka oo inay qaado uu ka baqaayo. Anes oo ah 53 sano jir ayaa iyadu 4 bilood oo xukun maxkamadda ka horreeyay lagu riday kadib markii lagu eedeeyey inay rabtay inay afgambi ku sameyso dowladda madaxweynaha waqtigan ayada haatan bedelay. waxaa lagu siiheyn doonaa xabsiga haweeneydan xabsi la yiraahdo Lapes oo isagu la geeyo dumarka oo qur ah. gabadhan madaxweynaha soo noqotay ayaa qareennada difaaca iyo qoyskeedaba waxay sheegeen in inkasta oo xaakimka maxkamadda uu go'aankaasi gaaray in laga soo saaro xabsiga, haddana ay diiday dowladda waqtigan talada hayso inay u hoggaansanto amarka xaakimkaasi. waddamada Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa soo celiyey jimcihii shalayto isticmaalka tallaalka looga hortago xanuunka COVID-19-ka ee la yiraahdo AstraZeneca kadib markii ay walaac ku saleysan inuu dhiigga xinjireynaya ay horey u soo baxday oo saraakiisha caafimaadka waddamada midooda Yurub ay horey uga digeen. dalalka yurub ayaa soo celiyay isticmaalka tallaalkan kadib markii shirkadda dawooyinka xaqiijisa ee yurub ee EMA ay ansixisay inuu badqab fiican yahay tallaalkan. Waxaa sidoo kale ayagana sheegay in waxtar weyn uu yahay tallaalkan hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyey WHO iyo sidoo kaleeto guddiga caafimaadka ee qaramada midoobay. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku boorineyso dadka gaara da'da 50 sano jirka inay qaataan tallaalkan AstraZeneca. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19, sidaasi waxaa sabtida maanta xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Waxaana 2 maalmood un kadib ay imaaneysa arrinkaasi markii ra'iisul wasaaraha uu qaatay tallaalka xanuunka COVID-19. Khan ayaa gurigiisa isku karantiilay, sidaasi waxaa sheegay wasiir Faisal Sultan oo ku qoray bartiisa Twitter-ka, isaga oo sidoo kale aanan ka soo bixin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan in dadka kale ee xiriirka la leh Khan sidoo kale tan is karantiileen ama xanuunka la xaqiijiyay inay qaadeen. Khan oo ah 68 sano jir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday shirar joogto ah oo uu kaga mid yahay amaba uu kaga qayb galayay shirka dhanka amniga oo lagu qabtay caasimada Islaamabad oo ay kasoo qayb galeen dad aad u tiro badan. Waxa uuna shirkaasi ka jeediyay khudbad isaga oo aanan xirneyn maaskarada afka. Waxa uuna ka qayb galay kulan kale oo lagu daafurayo mashruuca guriyeynta lagu sameynayo dadka sobolka ah ee jimcihii la qabtay dalkaasi. Khan ayaa Khamiisii qaatay tallaalka COVID-19.
Xasan Zahra Cabdi Axmed oo warkeenoo akhrinaysay. War laga soo gaaray magaalada Cabdiwaaq ee maamul goboleedka galmudug ah ayaa waxaa la sheegayaa in dad ay ugu dhinteen xanuun loo malaynayo COVID-19. Dadka dhintay ee lagu arkay calaamadaha u eega kuwa COVID-19 ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay dhan yihiin ilaa iyo 38 qof. Inkastoo sababta dhimashada dadkaasi weli baaritaan rasmi aan lagu sameynin. Warbaahintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Is-guddoomaha wasaaradda caafimaadka degmada Cabdiwaaq ee dowlad goboleedka galmudug Cabdinaasir Cali Jaamac ayaa VOA uga waramay tirada ku dhimatay Cabdiwaaq iyo sida lagu ogaaday in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen.
Magaalada Cabdiwaaq xanuunka COVID-19 waa soo gaaray, waana hayaa 3 isbuuc oo u dambeeyay. Waxaa ku dhimatay 38 qof. 38 qof waxaanu ka xaqiijinay isbitaaladii ay tageen, qaarna meeshii xarunta ayay ku dhinteen, xanuunkii bayna u dhinteen. Baaritaan baa lagu sameeyey qayb ka mid ah soo 38-daas. Sidaas weeye walaal, xanuunkiina waa jiraa, degmada waa hayaa, aad iyo aad buuna weliba u hayaa ugu jiraa.
Xildhibaan Mahad Kidici Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa xaaladda Cabdiwaaq ku sifeeyey mid qayladhaan maraysa xilligan.
Isbuucii u dambeeyey wuxuu ka jiray oo saameyn weyn ku keenay degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud ee galmudug. Ilaa iyo hadda adigoo inta la hayo waa kiisas badan, inkastoo wasaaradda caafimaadka ka jawaabtay nambarka saxda ah, dadku aad bay u la'aanayaan. 2 isbuuc u dambeysay shalay maanta iyo daraadaha oo u dhaxaatay aad iyo aad dadku u la'aadeen, dad badan baa la eday oo naqas ku qabtay. Calaamadihii dhan ay laga helay mararka hore, qofka hadda waxaan taagan tahay Cabdiwaaq oo dhan qofkii nool inaga samro sababa u keenay cudurkaasi iyo xaruntii meeshii loogu talagalay marka hore aan diyaarsanayn. Laakiin ilaa maanta si aada dadku degmada maamulka degmada ayaan ku ammaanaya inay wa shaqeeyaan iyo wasaaradda caafimaadkuba. Walaal, Cabdiwaaq xaaladeeda halkaasi marisa waa meel halis ah. Inta badan dadku uma diyaar garoobin oo sideedii hore caadiga hadda marka arkta masaajidada iyo howlalka aroosyada iyo lasugu imaanayo magaalada dhexdeeda maqaaxiyaha iyo hudheelada la fadhiyo, aad buuna barnaamijkaas iyo cudurkaas u sameeyey magaalada Cabdiwaaq.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada degmada Cabdiwaaq ayaa bulshada ka dalbaday in la hakiyo goobaha waxbarashada.
Walaal, waxaan rabaa dadka reer Cabdiwaaq inaan idhaahdo madaarista, masaajidda, iskuulaadka wax laga barto, jaamacadaha aan hakinno muddo asbuuc ah si aan u qiimeyno xaalku suu noqdo, maadaama horteena lagu aasiyo dadkeeni waxgalka ahaa, ganacsatadii ugu horeeyaan, culamaawjiin ku jiraan, dad fara badan ku jiraan, horteena lagu aasayo. Xaafadaha qaar la ogyahay, qaar la ogyahayba laga sheegayo xanuunku aad inuu faafay. Walaalayaal, reer Cabdiwaaq ciidamada kale aan idin noqonna, idinka ayaa rabanaa wacyigelisaan, idinka ayaa la rabaa inaad maqashaan, idinka ayaa la rabaa inaad bulshada iyo xaafadaha ku soo socotaan. Idinkoo weliba dadka bulshada wacyigelinaya labadu ay kala fog yihiin, oo sbacka iyo facemask ay ku dagaalahayaan, baalaa bulshada in la wacyigeliyo. waxaan codsanayaa oo dadka alxalawil caqdiga la yidhahdaan ka codsanaya oo culimada ugu horeyso oo dhaqaatiirta ku jirto oo ganacsada ku jirto in fadhiga laga kaco caawida xaalkeedu maanta caadi ma aha.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Mahad Caabi Ciise ayaa v o a u sheegay in qalabka baarista xanuunka covid sagaal iyo toban uu ka dhammaaday deegaanada Galmudug.
saacadii u dambeeyey cudurka covid nineteen saameyntiisa aada ugu dambeen deegaanada Galmudug oo dhan, marmarka dambeysan xaalada aada usoo cuslaanaysaa. degmada cadowga qafar laatan kiisa oo u dambeeyey runtii xaalad aad u adag oo dhimasho leh ayaa laga soo sheegayay, inkastoo kaysaska dhimanaya baaritaan aan loo sameynno cudurka positive ay sajirin, haddana calaamadihii dad leh ayaa lasoo warinaya dadka dhintay. marka runtii xaaladaasna aaday u daran tahay. wasaaradda caafimaadkana waxay samaysay in xarunta karantiinka la furo, qalabkii oksijiinada la geeyo, wacyigelintiina ay socoto, sablaayigiina la geeyo. dadka dhintaan labo qof oo ka mid a waxaa ku dhinteen xarunta isolationka ayagoo joogay. marka runtii cudurka waxaa meeshaas ka cad saameyntiisa iyo sida u bahay iyo xataa inuu miyiga gaaray. marka deegaanka hadda maanta ka dambeysa magaalo ayaa xaalad cakiran laga soo sheegaya. sida caqabadaha jirana waxaa kamid a oo cudurka kor sii qaadaya in baaritaankii shaybaarkii uu Galmudug qalabkii lagu baaray uu ka go-an yahay, taasna ay keento qofka inuu si waqti hore isku ogaan karin cudurka inuu qabo si xaaladiisa looga socdo ama bulshadii uga nabad garaasay.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
dhinaca kale, Somaliland waxaa dhowaan la gaarsiiyey tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban oo dhan 65,000 oo tallaal oo lagu talagalay shaqaalaha safka hore. hase yeeshee waxaa weli khatarta covid sagaal iyo toban la sheegaya inay muuqato ayna kusii fadayso degaano kala gedisan oo Somaliland ka mid ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta deegaanadaas. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka covid 19 uu sameynayo. wararka laga helaya magaalada Berbere ee xanuunta gobolka Saaxil ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasi ugu geeriyoodeen cudurka covid 19, islamarkaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baaray dad gaaraya 625 qof. is-tuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr. Bashiir Diiriye Jaamac, ayaa sheegay
625 qof baa la baaray, waxaana laga helay 116 qof, waa tiro aada iyo aada u sarreysa. waa xanuunka u dhintay ilaa intaa muddada sanadkan cusub ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno 3 ruux baa u dhintay. waxaan ogeynay 2 qof oo hore u dhinteen, 1 qof baa kusoo biiray. xaaladda xanuunku way soo kordhaysaa. bulshada waxaan aada iyo aada uga wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiiyaan oo aanay kaftan u qaadanin waxaanaan maalin walba ka hadlayna iyo warbixintanaanu maalin walba dhiibayno. xanuunku id kastoo la baaray iyo mar kastoo la baaro waxaa noo muuqanaysaa 20-30% 20-30% inta la baaro xanuunka waa laga helaa. haddii 100 qof la baaray, 30 qof baa laga helaa. taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunkii qabaan. waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku ilaahay ha ka baqaan.
magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaduna ka mid a meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayd uu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka Mandaye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifay, isagoo ku baraarujiyey bulshada deegaankaasina inay isbaaraan.
waxaan ka codsanaya dhammaan Togdheer ninkii isku arka qufa isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toosa isu baaro. waa bilaash, waa la baarayaa, hadduu positive noqdona waa la dhigi la karantimeynaya, hadduu negative noqdona gurigiisa uu ku noqonay.
magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dowladdu ay gacanta ku qabatay, islamarkaana wasaaradda caafimaadku adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo maraya dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celinin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo.
anigoo magacaygu yahay Cabdimajiid Yuusuf Jaamac, haddii aan ka hadlo xanuunkan covid-19-ka, horta xanuunka nimanka sidaad arkayso imika ayuu soo gaaro wadankeenaba aada soo gaaray. saad ka arkayso dadkan warbiximaan wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahaydey dee xaafadihii dhimaaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee geynaya ee dee xanuunkii dee laga helayo. marka waxa fiican qof kasta oo caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasada, waa wax danteeniya maanta caafimaadka. qof walba markaa inuu caafimaadkiisa dee u ilaaliyo oo isbanbaaniyo. wacyigelinta wasaaradda caafimaadka iyo tallaabooyinka aynu qaadano oo si fiican u dhigan oo maafiska iyo nadaafada iyo waxaa badan ku dadaalo ilaahay baana inaga ka baranaa inaga difaaca xanuunka dalka.
Qaybaha bulshada ee kala duwan marka aad la sheekaysatana waxaa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore, waxaana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay uu yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku, iyagoo dadka qaarkood haddana aanay weli dhegta la qusinin tallaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horreyso in la xidho afsaabka, in la farxasho, iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato mitir ilaa iyo laba mitir. Madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19, isla markaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay.
Waxaa la baaqay 300,000 waxaa laga helay 5,000,000 qof, markaa waxaad arkaysaa tiradu sidai isu badashay. Ma koronka u yahay baad arkaysaa, sababtuna waxa weeyaan waad arkaysaa waa xaaladda koronka ku jiro marka loo eego daily curvy. Sidaa darteed waxa weeyaan iminka wasaaradda hadda sidaa aad arkaysay heydan waxa kaga degdeg ah anu jooga waxa weeye Berbera iyo Kabadi jooga si aan u ogaano wana socono xaaladda. Marka walaal waana situation iyo xaalad iminka sidaas ayay tahay.
Mar aan weydiiyey Dr. Nakruma bal inay jirto qorshe ka baxsan keliya wacyigelinta iyo in bulshada loogu baaqo inay fariimaha caafimaadka raacaan oo u yaala wasaaradda caafimaadku inuu jiro iyo in kale, ayuu ku jawaabay.
Haa, walaal waxa weeye iminka hadalkii iminka barnaamijka marisada la siiya maalinkii hore khamiistii waa loo jeediyey shirkii golaha masiibada inay xulo gudoomiyey madaxweynaha wasiirkii khudbadiisii. Marka waxa weeyaan ficilkii lagu dhaqaaqoo isma halka walaal hayu samayno waxa weeyaan wasaaradda maamulkeedii waxa weeyaan hal la qaato adxidka kala fogaanshaha hal la sameeyo farxalkana hal la sameeyo waa qabal weeyaan. Marka isma halka ayaa u muhiimsanan ka codsanaya dadweynaha war isma qaataan la samaynin waxa weyaan waxa weeye dhibka wadda ku imanaysaa ka badan. Marka walaal aad ku xoogayaasha ay iska dayno ha la dhegeysto cilmiga iyo adeega ku hooyay fariimaha wasaaradda caafimaadka ka imanaya si aad jeegto waxa weeye maqaaxiyadeena kala gowaado maogid qof qaba hal qof baa samayn kara dadka kaloodan qubaxo kala ku samayn kara waa dircaha ka soo baxaya udhowaanshaha. Marka walaal taxadarka in la kordhiya waa waajib weeyaan waana tacalada taaginta in xilligeedu soo baxaysaa. Hadda wasaaradaha qaarkood waa laga joojiyey cidan afsaab kalaa inay soo gasho.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo todobaadka dhaqanka deegaanka Soomaalida. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dhaqanku waa jiritaanka bulsho kasta oo ku nool dunida korkeeda. Haddii ayna bulsho dhaqan lahayn, haddaba munaasabadan oo ahayd munaasabadii saddexaad ee toddobaadka dhaqanka deegaanka ayaa waxaa lagu maamuusay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadani kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wasiir dowlaha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalk Ethiopia Marwa Bisune Shmasarad, iyo kooxaha dhaqanka ee gobolada deegaanka, iyadoo ujeedka munaasabadan ay tahay kor u qaadida dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada. Furitaankii munaasabada waa hadalla ka soo jeediyey madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in bulsho udub dhexaadkeeda ugu muhiimsan uu yahay dhaqankeeda, sidaa darteedna loo baahan yahay in ay ku faanaan dhaqanka.
Runtii waa wax aad loogu farxo in maaragtay xaflado noocan oo kale aan si xor u qabsan karno, inkasto oo xafladda ay ka muhiimsan tahay in 305 maalmood la xusuusnaado, sanad qid ka tirsan yahay la xusuusnaado dhaqankeena, wayna haynu in maalin sidoo kale inta la isugu yimaado laga hadlo. Haddana waa wax weyn oo jiidka soo kacaya, gaar ahaan farriin fiican u reebaya dhaqanku inuun ahayn oo keliya cuntada aan cunno aynu soo bandhigayno maalmaha casumada aan leenahay. Dhaqanku inuu intaa daasisan yahay waa hardware iyo software, waxa la yidhaha oo kale kombyuutarka, dhaqan qaybaha hardware-ku waa computer-ka iyo waxa aad isticmaalaysaa software-ka waa waxa lagu soo weeyay marka dhaqanka ugu muhiimsan ee bulshadu waa akhlaaqda weeyay akhlaaqda iyo wixii aan ka soo gaadnay abiyaashin in lagu dhaqmo sida uu sheegay ixtiraamka la isticmaalayo odayaasha sida gaarka loo ixtiraamayo kuwa odayaasha waaweyn dhalinyarada u naxariisanayaan dumarka sida loo tixgelinayo iyo maarid kaalinta ay ku leeyihiin iyo halka la siinayo waa wixii noocaas ahaa dhaqanka ugu ballaaran
wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad degaanka soomaalida ilyaas abiib oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in xilliyadan dambe bulshada ay ku soo badanayaan badhaxa afka hooyo iyo dhaqan guurka sidaa darteedna loo baahan yahay in dhaqanka bulshada soomaaliyeed kor loo qaado
dhaqankeenna wanaagsan oo aanu ka sal guurno waxay keenaysaa iyaduna dhibaatooyin kala duwan bay keenaysaa arrinta kale ee iyadana inaan ka hadlo ay muhiim ay tahay ayaa waxa weeyaan ereyga badhaxa la yidhaahdo waxaad arkaysaa afkeennii haweeyaan hooyo oo la barxayo oo luuqado kale lagu darayo bulshaduna inta badan ay u haysato qofku hadduu luuqado kale uu ku daro isku arkayo ama da qof aqoonyahana ama ilbaxnimo uu arkayo iyo dhaqankii oo la barxay iyada lafteeda waa dhibaato weeyaan
gabagabadii xuskan ayaa qaar ka mid a bulshadii ka soo qayb gashay xuskani waxay uga warbixiyeen idaacadda v o a ahmiyadda xuskan uu leeyahay iyo sida loo kobcin karo dhaqanka
aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed sheekh cabdiraxmaan balasare jaamacadda jigjiga ayaan ka tirsanahay qaybtan dhaqankana waxyaabaha ugu fara badan ee aanu ka gudbino bulshada ugu soo gudbino ayuu ka mid yahay waxaan jeclahay maanta toddobaadkan dhaqanka inaan bulshada la socodsiino inay dhaqanku yahay wanaagga bulshadu ay soo lahayd sooyaalka uu ahaa ku dayashadiisa iyo raacitaankiisa oo bulshadu ay ilaashato dhaqankooda afkooda iyo hidaha dhaqanka ay leeyihiin
munaasabadani saddexaad ee xuska toddobaadka dhaqanka deegaanka soomaalida ee lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxaa sanad walba la xusaa 20-ka bisha maarij maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub ayaa la rajaynayaa in isniinta ay ansixiyaan sharciyo cunuqabateen lagu saarayo 11 sarkaal oo ka tirsan ciidamada milatariga myanmar tan ayaa imaanaysa kadib markii qaramada midoobey ay ugu baaqday midooda yurub in saraakiisha ka dambeysa afgembigii dalkaasi ka dhacay laga xanibo lacagta yukubka faahfaahintan warkan waxaa soo diray wariyaha v o a london cabdixaafid cawil ismaaciil
sarkaal diblomaasi oo ka tirsan midooda yurub ayaa sheegay in 11 shaqsi ee xayiraadda la saarayo hantidooda lagana mamnuucayo in la siiyo fiisayaal ay ku tagaan dalalkaasi oo britain iyo maraykankuna ay qayb ka noqon karaan ay yihiin qaar ka mid a saraakiisha ugu sarreysa milatariga iyo booliiska myanmar tallaabooyinka ugu horreeya ee cunuqabataintan laguma darayo ganacsiyada lugta ku leh milatariga laakiin sarkaalkaasi diblomaasiga ah ayaa sheegay in la filayo in toddobaadyada soo socda la raacin doono sabtidii maanta ayuu ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddankaasi myanmar tom andrews uu ugu baaqay in hogaamiyayaasha caalamku si deg deg ah wax uga qabtaan dhiilooyinka weli ka aloosan waddankaasi isagoo carabka ku adkeeyey in laga xanibo hubka iyo ilaha dhaqaalaha dibadda ay ka helaan milatarigu haddaba saameyn intee leeg ayay cunaqabateyntaasi ku yeelan kartaa milatariga dalkaasi oo muddo dheer iyagu awoodda dalkaasi hayay maxamed ibraahim hirari oo ah falanqeeye degan magaalada glasgow ayaan su-aashaasi weydiiyey
ma cadda heerka ay gaadhsiisnaan doonto cunaqabateynta la sheegay inay midooda yurub kusoo rogi doonaan madaxda myanmar dhinaca kale waxay midooda yurub isha ku haysaa sida ay uk oo ka baxda midooda yurub wax u maarayn doonto marka ay timaado xidhiirka ganacsi ee ay dunida inteeda kale la yeelanayso waa kii toddobaadkii dhoweyd mar uu wasiirka arrimaha dibadda ee uk dominic rab uu la hadlayay shaqaalaha wasaaraddiisa u sheegay inaanay waddankan uk xidhiirkiisa ganacsi ku koobi karin uun waddamada xuquuqda aadanaha dhowra oo haddii ay sidaas yeelaan ay waddankani waayi doono fursadaha ganacsi ee mustaqbalka aragtida uk waxay dabri kartaa tallaabooyinka midooda yurub ay qaadi karaan
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isaguna ku celiyay cambaaraynta xaaladda myanmar isagoo sidoo kalena dhaleeciyay rabshadaha iyo dhibaatooyinka milatarigu ka wada dalkaasi sida uu hadalka u dhigay afhayeen u hadlay milatariga myanmar ayaa dhowaan sheegay in ciidamadu isticmaalaan oo keliya xoog marka laga maarmi waayo xaaladda dalkaasi ayaa kacsanay tan iyo intii ay milatariga hoggaanka la wareegeen 1-dii bishii febraayo iyadoo ay xilka ka tuureen Aung San Suu Kyi. Kacdoon shacab iyo dibadbacyo ayaa ka dhacay dalkaasi welina socda. Hogaamiyaha rayidka ah ee dalkaasi ayaa iyada lafteeda lagu eedeynaya inay ka aamustay dhibaatooyinkii ay milatarigu dhowaan u geysteen muslimiinta ku nool waddankaasi oo malaayiin ka mid ah ay u qaxeen waddanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ka howlgala cisbitaalka Dr. Mahdi ee magaalada Hargeysa, kuna takhasusay xanuunada urku jirta, horena uga soo shaqeeyay waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Cabdiqani.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsantahay oo aad soo dhawahay.
Ugu horeyn, waxaan jeclahay bal inaad dul marto noocyada kala duwan ee tallaalka xanuunka COVID-19. Maxayse ku kala duwan yihiin ilaa hadda?
Ridwaan, sida ay dadka badidiisu maqleen, waxaa la soo saaray dhowr tallaal ama vaccine oo xanuunkan ka hortagaya. Dhinacyo badan way iskaga mid yihiin, meelo yaryarna way ku kala duwan yihiin. Waa marka u horeysa waxay ku kala duwan yihiin habka loo sameeyey iyo waxa laga sameeyey. Qaarkood waxaa laga sameeyey in yaroo gobol viruskii kamida oo dadkii lagu talaalayo, qaar waxaa laga sameeyey hidde-sideyaal viruskii laga soo saaray oo dadkii lagu talaalayo, qaarna waxaa la sameeyey inta gobol yaroo viruskii coronavirus kamida la sii dhex geliyey virus kale oo dadka aad ugu dhaco hargabka keena, kaasaa loo isticmaalaya inuu jirka sii dhex geliyo. Marka habkaas ayuu ku kala duwan yihiin iyo sida ay u shaqaynayaan iyo sida loo kaydinayo.
Waayahay, laakiin marka laga hadlayo amniga tallaalka, waxaad moodaa in dad badan ay walaac ka muujinayaan. Maxaa arintaas ka jira?
Waa run, Ridwaan, arinta tallaalka dad badan ayaa walwal ka qaba, waan fahmi karaa. Ha yeeshee, waxaa jira warar fara badan oo kuturi kutaanay ah oo aan xagga sayniska raad ku lahayn, isla markaana dadka lagu faafiyey laguna cabsi geliyey. Waan jecelahay su'aasha inaad i weydiisay. Xagga tallaalka aan ka hadalno, waa run oo tallaalkan COVID-ka waxaa loo soo saaray si aad iyo aad degdeg ah oo aan taariikhda cilmiga caafimaadka lagu arkin berigii hore. Taas micnaheedu ma aha in virus tallaal khatar la soo saaro dadkii keenaya. Waxa kaliya oo la sameeyey maadaama xanuunkan uu adduunkii fara kulul ku qabtay, dowladihii xagga sayniska iyo xagga dhaqaalahaba ugu roonaa ay arkeen inay wadamadoodii soo burburayaan wixii la hadii xoog maal iyo cilmiba hal mad la wada geliyey. Taasi waxay keentay in tallaal degdeg loo soo saaro, laakiin wuxuu maray intii laga rabay tallaaladu, inta ay maraan sida baaritaanka hore, baaritaanka dhexe, baaritaanka dambe, kadibna waxaa loo bandhigay dadka saynisyahaniinta ah oo eegayay tijaabooyinkan la sameeyey sida ay u shaqaynayaan, sida ayna u shaqaynaynin, iyo khatarta uu leeyahay iyo khatarta uu leelahay. Markii lagu qancay, uunbaa dadka loo soo bandhigay oo dowlad kasta iyada ayaa go'aan u leh inay dadkayga siiso iyo in kale. Taas inkastoo degdeg Ridwaan loo soo saaray, ma lagama naaqusinin xaggii ilaalinta iyo safety-ga.
Waaya, waxaan filayaa kolay tallaalku waa kala duwan yihiin oo waa dhowr nooc, laakiin haddii aad eegto tallaalka hadda loogu isticmaalka badan yahay jaamacadda Oxford, muddo intee la'eg ayuu shaqayn karaa ayay kula tahay?
Horda, su'aashaas waa su'aal aad iyo wanaagsan oo saynisyahaniinta iyo dhakhaatiirtuba aad la isku weydiinayo. Qofka jawaabi karaya inta uu shaqaynayo oo bini'aadamka ilaalinayo ma jirto. Waxaa la ogyahay ha yeeshee in do dheer oo bilo ah marka ay u yartahay uu shaqayn doono, taasina waxayna siinaysaa waqti dee lagu yaro xakameeyo viruskan jira. Tallaalo kalena way soo baxeen oo aad ogto waa la isku dardari karaa, hadhowna kuwa cusubna way soo bixi doonaan. Laakiin maanta waxaa la ogyahay inuu shaqaynayo, laakiin muddada uu qofka ka ilaalinayo inuu xanuunkani ku dhaco qof og ma jiro, waayo dee waqtiguunbaa ina tusi doona marka ay muddo dhaafto.
Waa gartay, laakiin awoodda tallaalkan uu leeyahay ma la garan karaa ilaa hadda si uu u joojiyo xanuunka COVID-19?
Wuu fiican yahay. Horta haddii la eego oo loo barbar dhigo tallaaladii hore ay haysan jirnay, haddaa eegto tallaalka TB-da oo kale, boqolkiiba konta boqolkiiba lixda buu celiya. Haddaad aragto fiiriso tallaalka loo isticmaalo sanad kasta hargabka caadiga ee influenzaha la yiraahdo, boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan buu dadka ka celin jiray. Marka wax kasta oo heerkaa gaara waxa loo yaqaana tallaal fiican. Tallaalada hadda socda kara AstraZeneca ilaa boqolkiiba sideetan, kuwa ka yara horeeyaana sida Pfizer iyo kale way jiraan. tallaalkii maanta yimaadaba hadduu xitaa boqolkiiba konton uu hoos u dhigayo xanuun ku dhicidda bini-aadanka, waa wax loo baahan yahay. haddii kale fayraska lama xakamayn karayo
waaya. laakiin marka la eego covid 19 ka sokow, waxaa jira xanuuno kale oo la leeyahay waa covidkii oo si kale ah oo laftirkiisa fara baan ku haya meelo fara badan oo dunida ah. tallaalkan wax ma ka tarayaa xanuunadaas kale ee la leeyahay? waxay ka hoos dilaaceen covid 19 ama waa u egyihiin?
waa su-aal aad iyo aad u fiican Ridwan. horta fayras oo dhan haddaan dib ugu yaro noqdo oo xitaa tusaale u qaadano fayraska hargabka keena ama durayga, waxaa lagu yaqaanaa inuu mar walba isyara bedbedelo oo mutation baa la yidhahda. virus ee coronavirusna kama duwana virusyadii hore marka xagga laga eego, oo waxaa la arkay waa isagii waa coronaviruski, laakiin kolba madax yaroo dheeraada uu jidka raba inuu ku qiyaameeyo uma soo baxayaa. waa isla coronaviruskii oo in yar sira bedelay oo mutation isku sameeyey. tallaalada hadda lahayo Ridwaano weli lama arkin mid ayna celinaynin, laakiin waqti baa ayna tusi doona. muhiimkuna waxa weeyaan haddii la ogaado virus cusub oo coronavirus oo noocii ka yara duwan inuu soo baxay uu fara kulul ku hayo, islamarkaa hadda waxaa socda durba baaritaano tallaaladan hadda jira iyagana in yar wax laga yara bedelo oo kaa cusub ee madaxa cusub la soo baxay caabin doona, oo weli lama arkin miduna wax ka qabanay. laakiin shaqa ayaa socota in kii soo baxaba tallaalka lahayo isna la yara bedelo si uu intaa yara isbedelka uu keenay loogu qabto.
waayahay marka laga hadlayo isla tallaalkan, waxaad moodaa in dadka qaarkii marka la eego habka uu ula falgeli karo jirkooda ama dhiigooda ay khatar ku tahay, oo waxaa la arkay dad qaarkii uu ku dhacay dhiigooda xinjiro. marka doodaasna waa la socotaayo ilaa waxay gaadhay in hay-adda dawooyinka caafimaadka ee Yurub ay sheegto in tallaalkan uu wanaagsan yahay oo la qaadan karo. marka waa tiro intee leeg ayay kula tahay dadka laga yaabo in ay ku xanuunsadaan ama ay u dhintaanba tallaalkan?
waa runda su-aal aad iyo aad isku dhex marayo hadda Ridwaano, oo gaar ahaan tallaalka ay soo saartay shirkadan AstraZeneca baa waxaa la arkay dhowr wadan in dhowr qof ay ku dheeliyey xinjirow dhiigga dhexdiisa ku samaysma oo loo yaqaana thromboembolism. thromboembolism waa xanuun jira oo dad aan vaccineka qaadanba ku dhaca, ama DBT wax la yiraahdo lugaha ku dhaca, ama PE wax la yiraahdo sambabka ku dhaco xinjiraha isku dhex xirmaan dhiigga way dhacdaa mana badna. laakiin waa yaro cajiib in dhowr qof dhowr wadan oo isla xanuunkan tallaalkan qaatay lagu arkay walaac yar way keentay. dhakhaatiirta iyaduna marnaba ma hoos dhigayna walaaca yimaada, aad baa loo fiirinaya. laakiin haddii la dhex dhigo contextka uu ku dhacay, intaas oo milyan baa la siiyey AstraZeneca tallaalkeedan iyo tallaaladan kaleba, in yar buu weli wax lagu soo sheegay. taa meelaheegu ma aha inay khatar weyn tahay, waa khatar aad u yar. laakiin weli daraasad ay ku socoto, kuwa xukuma in dawooyinka waddanka loo ogolaado sida European Union-kana weli lama joojinin, laakiin waddanka saaxad buu leeyahay inuu xakiyo haddii shaki yar la keeno. laakiin ilaa hadda inta la ogyahay tallaalkan AstraZeneca weli waa safe, waana la qaadan karaa. dadka uu ku keenayo waxaasina aad iyo aad iyo aad bay u yartahay, oo ma rabo inaan madda hadda cabsi geliyo, laakiin fojigaan waa loo baahan yahay.
waayahay marka laga hadlayo tallaalkan AstraZeneca, waxaad moodaa in hadda uu soo gaaray xataa dalal kale oo dee Soomaaliya ay ka mid tahay? waxaa la socotaa in tallaalkan ilaa hadda Hargeysa uu gaaray, oo adiga aad ku sugan tahay. markaad eegto dadka Soomaalida, ma la dhihi karaa tallaalkan waa ay ka faa'iideysan doonaan, mise walwal ayaa ku jira oo waxa ay shaki ka qabaan in tallaalkan aanu ahayn mid naftooda badbaadin kara ama ay shaki ka muujin karaanba?
run ahaantii waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu tallaalkii covid 19 uu soo gaaray Somaliland iyo Soomaaliyaba. dad badana way ka faa'iideysan doonaan, ha yeeshee sida adduunka kaleba in badanna walwal bay tallaalka ka qabaan Soomaalidu, in badanna way ku faraxsan yihiin. waxaan leeyahay dadka walwalka ka qaba waa run in walwal la qaba waa xaqba loo leeyahay, wixii cusubba waa laga foojignaadaa. ha yeeshee waxay muhiima inay ka fikiraan wadamadii inaga awooda badnaa, inaga dhaqaalaha badnaa, inaga cilmiga badnaa, dadkoogii hadday u ogolaadeen in la siiyo, innagana waa inaynu qaadano. Haddii la qaadan waayo, waxaad arkaynaa in COVID-19 iyo hadda wad halkan jooga iyo halka aad joogtaba aada ugu soo kordhay waayadan dambe. Wax kale oynu haysanaa ma jirto, waa tallaalka iyo foojignaanta. Riskiga ama khatarta uu tallaalku leeyahayna aada iyo aada bay u yartahay. Oo aniga haddii layga bilaabo waan qaadan lahaa maanta haddaan helayo. Adu isaad ogtahay UK baan ka yimiday 3 bilood ka hor, waxaan ka xanaaqsanaa inaan ka imaado intaan weli tallaalkii aan soo qaadin. Marmar waxaan islahaba ma ku noqotaay oo ma soo qaadato. Maanta haddii hargeysa laygu siiyo oo maalin dhaweyd Ridwaan wasaaradda caafimaadku oo aada dadaal u muujinaysa halkan, wayna wada martay isbitaalada kuwa privateka iyo kuwa kalaba. Qof kasta oo dhakhtar iyo isbitaal ka shaqeeya waa la diiwaangeliyey, waxaana la filayaa dhawaan inaan wada qaadan doono. aniga haddii la isiiyana cabaanta waan qaadan lahaa.
Waayahay ugu dambeyn dhakhtar Soomaaliyeed baa tahay dabcan dee waaxda caafimaadka dalka Britain muddo ayaad ka soo shaqeynaysay, hadda hargeysaad ku sugan tahay oo aad la shaqeynaysaa isbitaalka Dr. Mahdi. Waa maxay haddii aan ku weydiiyo tala aad siin lahayd dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya oo ku aadan xanuunka COVID-19?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan fursadan aad siisay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba xanuunkan COVID-19 waa dilaa aan adduunka horey usoo marin, mana tegayo muddo dhow iyo sanado dhow. Waa xanuun ay la noolaalayno. Rajada kaliyaatee hadda la leeyahay waa kala fogaanshaha iyo nadaafadii guud ee la wada maqlay, iyo qofkii chaanis u hela in tallaalka la siiyo uu tallaalka qaato una ka cabsanin. taas ayay taladaydu tahay. cabsina in la galo maaha, adduunkii dhan baa qaatay, kama liidano adduunka kale. sida kaliya ku badbaadayna waa tallaalkaas, qofkii chaanis u helaana. dad badan baan una soo gaarayno Soomaalida ka mid a oo nasiib dara ay tahay, laakiin qofkii chaanis u hela, gaar ahaan dadka dibadaha jooga, inay ka waswaasaan ma aha. warka beenta la faafinayana waa laga fiican in laga dhowrtamo, waxaana aan kula talinaya inay la xiriiraan hay-adaha caafimaadka meesha ay degiyeen. kuwaasaa warka ugu weyn fiinaya. laakiin tallaalada hadda jira weli waa safe, waana la qaadan karaa.
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Dr. Cabdiqani.
adaa mudan.
todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ka howlgala isbitaalka Dr. Mahdi ee magaalada Hargeysa kuna takhasusay xanuunada urkujirta, horeyna ula soo shaqeeyey waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain. inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay baahi wada leedmo. waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgeliya.
Ridwaan Xaaji Cabdiwaal ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay martida mikrofoonka.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, waa kan Cabdixakiin Maxmuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah:
waxay saaxiibo ahaayeen 8 sanadood. saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013, waxayna inay walaal yihiin ogaadeen January 2020. marka intaas muddadaasi 8 sano ah ayay saaxiibo ahaayeen.
waa 2 gabdhood oo muddo dheer oo ay saaxiib ahaayeen kadib ogaaday inay walaalo yihiin, bal sida ay ku dhacday inay iskaran waayaan iyo weliba sida ay ku ogaadeen oo iyaduna xiiseheeda leh, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin, iyadoo caawana aad ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee sooyaalkii fanka dalka Jabuuti.
Siciid Xamar Qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray Allah naxariisi Xaawo Geel Qaad inay ahayd gabadhii u horreysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Haan ku bilownay dhageystayaal dacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa xiisahooda leh amaba xambaarsan mahadhooyin iyo taariikh la yaabkooda leh, kuwaasoo sababay in lagu diiwaan geliyo buug u gaara dhacdooyinka la yaabka leh, ha noqdaan hibe qofku u dhashay amaba wax dunida ku cusuba uu ku soo kordhiyey. Hase yeeshee, waxaan ciidiba filaynin qof aad muddo dheer meel ka wada shaqaynayseen, islamarkaana aad saaxiib dhow ahaydeen oo aad sannada kadib ku warhashay inaad walaalatiin. Dhacdadan oo dhowaan warbaahinta waddankan Maraykanku qaadaa dhigtay, islamarkaana lagu soo qaatay mid ka mid a barnaamijyada sida aadkaa subaxdii loo daawado, ayaa arrinta la yaab kale noqotay sida ay ku ogaadeen labadan gabdhood inay wada dhasheen. waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan faahfaahinteeda inoo haya.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Wagaag, balgu horeynba intaynaa sheekada iyo nuxurkeeda u gelin, labadan gabdhood marka hore sida isku barteen, se maxay isugu yimaadeen?
Labadan gabdhood waxay marka hore isku barteen goob shaqo, shaqo ayay ku saaxiibeen. Waxay ka shaqaynayeen maqaayad ku taala gobolka Connecticut.
Waan gartay. Dee seena ka warqabno, dee boqolaal qof baa shaqaala noqda oo rag iyo dumarba ah, waa la isugu yimaadaa. Maxaa dareenka keenay, waxa gaarka shakiga keenay labadan qof muxuu noqday? Ilaa shaqaalihii kale waa isku mid oo shaqaalihii meesha waa laga wada shaqaynaya.
Labadan gabdhood maadaama ay da-dan isaga dhow yihiin oo waxba isaas aysan kala weyneyn, marka laga soo tago waxaad moodaa inay waxyaabo badan isku dooq ka ahaayeen. Dad waxaa jira kala duwan, laakiin labadooda waxaa moodaa xagga labiska, dhar xirashada, cunnada, waxyaabaha la isku qurxiyo, meelaha ay jecel yihiin inay tagaan, waxyaabahaasoo dhan ay iska yeesheen aadna way isoo jiiteen run ahaantii.
Waan gartay. Markii xaaladdaasi dhacday, islamarkiiba may shakiyeen uno waxa inay dawalaala yihiin unbaa dareenkaasi siiyey, mise wax kale u muujinaya imi ama ay arkeen?
Run ahaantii markay waxaasoo dhan isku mid ka noqdeen, xitaa meelaha la isku qurxiyo qof joogo ama ay macmil u ahaayeen, xitaa ku yiri wax unbaa idinka dhexeeya, iyagana way isyiraahdeen wax unbaa naga dhexeeya, isukaana soo jiidaya. Laakiin arrinkaas waxay u yara ekeyd kaftan iyo arrin aan macnaha aad si dhaba aan loo sii qaadanin, maadaama ay adag tahay waxyaabaha qaar in loo qaato, dadkana ay maaragtay waxyaaba aan inta badan dhicin oo in la arko ay adag tahay ay tahay kuma aysan sii dheeraanin. Laakiin haddana dareen gacaltooyo iyo saaxiibtinimo oo gaar ah oo dadka kale uga duwan yihiin ayaa ka dhexeeyey.
Marka goormay ogaadeen inay wuxuun isku yihiin ama ay meelun isaga soo gelayaan?
Sidaan la socono, gabdhahani saaxiiba iyagoo ah oo isku meel ka wada shaqeeya ayaa mid ka mid a ay shaqadii ka tagtay oo ay ka guurtay gobolkii oo dhan oo Connecticut, waxayna u guurtay ama usoo guurtay gobolkan Virginia oo anaga hadda aan joogno. Marka kadib ayaa waxaa dhacday, gabadhii soo korsatay oo hooyadu ahayd ayaa ciidi Christmaska waxay ugu soo dirtay hadiyad qalabyada laisku baaro oo DNA-ga ama hiddesidaha lagu baaro si qofka inta u dhowdhow iyo ehelkiisa iyo ciddii la dhalatay uu ogaado. Gabadhii marka waxay samaysay baaritaan ayay samaysay, marka qalabkii adeegsatay, markii isbaartay ayaa waxay ogaatay ama ay heshay dad ay qaraabo yihiin oo ilmo adeeradeed ah. Marka ilmo adeeradii ay raadisay kadibna waxaa loo sheegay in ay joogaan Dominican Republic, dalka la yiraahdo, oo halkaas ay kasoo jeedaan.
Marka markay ogaatay in qaraabadeedii qaar ka midii ay xaggaa joogaan oo loo sheegay, islamarkaana qaraabadeediiba uu u tilmaamay amaba natiijadii hiddesidaha isbaadhe u noqday, sidee ku heshay markaa in aabbahoodu joogo ama waalidu jiro ama cid uun isu xidhaysa gabadhan oo xaqiijinaysa inay isku yihiin?
Gabadhan way dhooftay, waxay tagtay dalkii Dominican Republic. Dadkii ay ilmo adeerada ahaayeen ay hiddesidaha ka ogaatay inay wax ka dhexeeyaan ay la kulantay, waxaa loo sheegay inuu aabaheed nool yahay, uu meesha joogo. Aabaheed ayay heshay, way raadisay, waa loo geeyey. Then odagii ayay markaas isbarteen oo odagii dhalay, kadibna sidaas ayay ku kulmeen iyadii aabaheed iyo walaalo kale oo la dhashayba.
Marka muu xaqiijiyey odaygu inay gabadhan ay walaalo yihiin, mise meel kale ka ogaatay?
Odayga way weydiisay, marka wuxuu u sheegay iyada in lasoo korsaday oo dad ay ku wareejiyeen, sidoo kalena inay jirto gabar kale oo iyada la dhalatay, marka iyadana dad ay ku wareejiyeen oo maaragtay adoption ahaan loo korsaday. Marka laba gabdhood inay ahaayeen ayuu sheegay, laakiin inta kale ay la joogaan iyo sidoo kale hooyadoodna inay geeriyootay 2015.
Waagad Cabdiqadir, waxa ajiibay in qof intuu ilmihiisa bixiyo islamarkaana uu dad kale ku wareejiyo walada ay dhaqan caadiya ka tahayo meelo badan la sameeyo dunida. Haddana dabcan waalidkii markuu ilmihii la kulmo, ilmihiisa uu bixiyey oo de intaasoo sannadood ka maqnaa, haddana imika u iimiyo le waalidkiisi intuu yimaado haddana weydiinaya qof kale walaalayihiin, muxuu ku sababeeyey ama ma u sheegay wax sababa oo ku kalifay inuu ilmihiisa bixiyo oo uu qof kale ku wareejiyo?
Sida wadamadan ay sameeyaan ama dhaqanka Soomaalida waa wax ka yara duwan inaad ilmahaaga bixiso oo dib dambena aadan usoo sheeganin, waliba magaca laga bedelo oo ciddii korsatay ay magac u bixiyaan oo ay qaataan oo qoyskaas ay ka mid noqdaan, waxyaabo aada ugu adag ayay tahay Soomaalida dhexdeeda. Laakiin ninkan odayga uu sababeeyey, ilaa iyo 9 ayuu dhalay, marka run ahaantii caruurta ayaa ku badnayd, dhaqaale yari waa jirtay, marka dhibaata haysatay, marka wuxuu isiri caruurta iska kala yaree, sidaas ayuu adoption ugu bixiyey. Dabcan qoyska ilmaha laga qaatana wax unbaa loo celiyaa, marka wuxuu isiri waxaaga isku cisho, marka iyaga isku noole ayuu isiri, marka duruufihii haystay dartood ayuu labadaas gabdhood u bixiyey.
Gabadhi waa taaso Dominican Republic bay tagtay, way ogaatay gabadh kale walaalayihiin inay jirto oo ka abeed u sheegay. Gabadhii ay saaxiibka ahaayeenna waxay kusoo sugaysaa Mareykan, oda dabcan isu gobolna kumay nooleen, laakiin xiriir bay leeyihiin. Say gabadhii ugu sheegtay,
gabadhii markii ay aabaheed soo aragtay dadkii la kulantay ayay soo laabatay, kadib gabadhii ayay la xiriirtay oo shaqo ku jirto, waxay la tiri degdeg ii soo wac. Gabadhii baa markaa isla hadleen, waxay u sheegtay markii wixii ay soo ogaatay iyo xaalku siduu yahay iyo wixii oo dhan bay markaa oga dhacday. Marka arrinta sidaas ayay la yaab ku noqotay, kadib ay baaritaan sii galeen labadooda. Markaas waxay ahayd 2018, marka natiijadii baaritaankii iyo hawshii soo socotay ayaa waxay soo dhammaatay dhammaadka bisha Janaayo ee sanadkan 2021. Markaas ayaana la cadeeyey in labadan gabdhood uu ka dhexeeyo xiriir dhinaca dhalashada ah oo biological ah, walaalana ay yihiin. Marka sidaas daraaddeed sheekooyinka noocan annaga filimaanta unbaa lagu arki jiray, laakiin si sax badanaa ma dhacdo.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir, naga soo koobayna, muddo intee la'eg bay labadan dumar ee saaxiib ahaayeen kahor intaanay ogaan inay walaalo yihiin, da'doodu waa intee la'eg?
Da'dooda mid waa 20 jir, midna waa 30 jir. Waxay saaxiibo ahaayeen 8 sanadood. Saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013, waxayna inay walaalo yihiin ogaadeen January 2021. Markii intaas muddadaas 8 sano ah ayay saaxiibo ahaayeen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii hal abuurka iyo heesaaga, waynu caawa ku soo qaadan doonaa isooyaalkii fanka ee dalka Jabuuti oo sidii barnaamijyadii horeba aad ku maqasheen u martii noogu ahaa Cabdalla Xaaji Cusmaan oo isagu buu ka qoray taariikhdan, isagoo caawanay nala wadaagi doona doorkii haweenku ay ku lahaayeen. Waxaana idii kala bixi doonaa Cabdalla Xaaji Cusmaan iyo weliba wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac oo isagu wareysiga ka qaaday.
Marka waxaa jirtay kaalintii dumarku fankan ay ku lahaayeen iyagoona inay wax yar ka taabano weeyaano. Gabadhii u horeysay ee raadiyoga codkeedu ka baxo waxaa loo oran jiray Caasha Cawaale. Say sheegeen maxaa Saciid Xamar Qoodiyo rakar oo badan. Dumarkii kale markaa iyaguna xagga ka heesay fanka soo gali waayadaas waxaa ka mid ah Caasha Jaamac iyo Sureer Urdin. Gabadhii oran jiray iyaduna maxay Maryan Caynaan xawgal qaad iyadoona markii dambe ku soo biirtay. Sida ay sheegeen halka fanaaniintu waliba xilliga ruwaydaha ay dhigayeen dumarku may sameyn jirin ruwaydaha, rag nin baa matali jiray kaalinta dumarka qaadan jiray, sida Soomaalidu wada ahaan jirtay. Laakiin Saciid Xamar Qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray Allah u naxariistay xawgal qaad inay ahayd gabadhii u horeysay ee ruwayad muxuu ahaa ee la dhigta
marka waa 1900 iyo taariikhdu
56-kii meelaha bay weeyaan waxay u horeysay aanu sida uu sheegayso. Gabdhuhuna kaalintaas ayay iyaguna soo qaateen kooxihii. Markay kooxihii soo socdeen, inkastay kala qaybsanaayeen oo dee ayay waxay garteen inay midoobaanay koox kaliya noqdaan si maaragtay halgankii xorriyadda isaguna markaa meel fiican soo mariyay bilowgii 70-nadii ayay midoobeen. waxay la baxeen kooxdii caanka noqotay ee gacan macaan. Kooxda xilligii horeysay waxaa dhay markaa madax ka noqday Aadan Faarax Samatar oo isagu haadanba nool. Kolka kooxda gacan macaan kolkay mid noqdeen iyaduna kaalintii ay qaadatay waa looga fanka Jabuuti cirka bay geysay xilligii halganka ay ku soo beegmeen xisbigii LPA dalkan xoreeyay ee madaxda ka ahaa Lawan Xaliis Xasan Guud ayay garab galeen yaani kaalintoodii halganka ayay iyaguna markaa qaateen ay kooxdaas u gashay
libna dib farabadan bay ku hayeen gumeystii Faransiiska
ha Faransiisku waydar uu control jiray oo yaani heesahooda heesaha maaragtay sarbeeb ku sameen jiray si ahaan jirtay ba ay dadku ku fahamsan jiray laakiin sanadkii 1977 mise 1978 ayuu xurriyad al-qawl ziyada ay dawladda Faransiisku kolka dadkeedii siisay tii bay ka faa'iideysteen haddeed wixii iska bareero ayuu haayo dib waxba lagama gaban jiray kaalinta weyn ee marka maartay yani waxyaabaha xurriyadda xurriyad al-qawl ka keenayna iyo kamid ahayd xurriyad yani waxyaabaha keenay bay kamid ahayd
gacan macaan oo kale marka degto sidana aad ka sanqalaysay Cabdulle waa runo ila fanku xoog aad buu xoogaysay marka waliba isku wada beereen abwaniin waaweynna de waa haysteen oo ka faa'iideysanayeen oo ila ereyada deegaanba ila u curinay oo Ibrahim Gallaala irxamu Xasan Cilmi Ibrahim Qoryare
waa sida aad soo sheegtay oo nimankaas waa nimankii fanka qaybta weyn ka soo qaatay xilligoodii abwaanada ugu waaweyn runtii Ibrahim Galleeyo Xasan Cilmi Aadan Faarxiyo Aadan Cilmi Qoryariyo ragasi haayeen oo maaragtay een heesaha maaragtay gobolnimadoonka nimankii sameen jiray ee riwaayadii caanka ahayd nawa ku dhigayay magaciidu ahayd gedigi koowaad iyo gedigi labaad riwaayada iyaga oo u dhann riwaayadii maaragtay ay ku bilaabeen maaragtay halganka ayaa ahayd riwaayada inkastoo aan ku qornay laakiin magaciidii iyo deesii u dhacday iyo way ku qoran tahay Ibrahim Garle riwaayadaas sideed habeen oo kaliya ay ku sameeyay heesadii iyo geeraradii iyo wixii oo dhan halka buugani Ramadaan oo waxa soo dhan ay ka hadlayaa kaalinta fanka ee Djibouti ayuu maaragtay guud ahaan sida uu soo koobaya iyo kaalinta ay soo galeen kooxuhu halkii xurriyadda la qaateena kooxii intii kubay joogine way si koox kale dhalinyaro ayaa iyaguna halkii ka soo baxay ama magacyo kale kooxdii Sharaf Band ayaa kamid ahayd oo islaantii ma ka rooble Allahuna xalistay ay iyadu qalabka u iibisay oo ay madaxu ahayd ay abaabishay
Sharaf Bandna xoog bay u shaqeeyeen bariga
haa kooxda Sharaf Bandna kaalin weyn bay qaateen oo yacni maartay fanka iyaguna xilligoodii riwaayado badan oo caaqiba leh ayay sameeyeen iyaguna xilligoodii soo gaarsiiyay markaas waxa iyaguna markaa ku soo xigay kooxii yaraa ee dambe kooxdii deegaan oo kale ayaa aasaasantay kooxda deegaan iyadana qalabkeedii oo dhan ee madaxweynaha hadda Ismaaciil Umar Geel ayaa u iibiyay iyagana oo abaabulay oo yacni taageero badan siiyay moraalka markay heleen bay iyaguna kooxdii yacni riwaayada dhigta oo saasay kooxuhu maartay oo soo sameysmeen halkaa bay dii maartay iyaguna horumarka sameeyeen
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac iyo waliba Cabdulla Xaaji Cusmaan oo isagu buu ka qoray sooyaalkii fanka dalka Djibouti qayb kale oo ka mid ah wareysigan isla markaana kii ugu dambeeyay oo Cabdulla ku faahfaahin doono silsilad suugaaneedkii deegaanada Soomaalida ka hilaacay 70-aadkii iyo waliba suugaanyahanadii reer Djibouti ee xilligaasi qaybta ka noqday barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan markana dhageystayaal aan wada dhageysano codka fanaanka Cabdu Xamar Qood
Dabba
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijka caweyska washington inala socotinayo kaasi ahaa
idaacaddeeni fiidnimona dhegeystayaal. Waa naga intaas waxaa wadajiridu kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.